สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของความเจ็บปวดที่นักปั่นต้องเจอกันหรือว่าสามเจ็บแล้วกันตามหัวข้อบทความก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่ฟังเสียงอันนี้นะฮะรายการที่อยู่บนพอดแคสต์เนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับบทความที่เขียนเอาไว้เรื่องของเจ็บที่อยู่คู่กับนักปั่น3อย่างนะฮะต้องเกริ่นก่อนครับว่าที่จะมาเขียนบทความนี้เพราะว่าผมได้พูดคุยและได้พบเจอกับเพื่อนๆ นักปั่นที่อาจจะปั่นมานานแล้วแต่ยังไม่สามารถดีกว่านะฮะที่จะข้ามกำแพงไปในขั้นต่อไปได้หรือแม้แต่นักปั่นใหม่ๆที่มาปั่นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยโลกของจักรยานเนี่ยมันช่างเจ็บปวดทรมานเหลือเกินก่อนอื่นต้องเกริ่นกันก่อนอย่างนี้ว่าวลีเก่าๆที่พูดกันมาตลอดนะครับของนักปั่นคือความเจ็บปวดเนี่ยเป็นเพื่อนที่อยู่กับนักปั่นเสมอครับหรือถ้าไม่เจ็บก็ไม่ได้ก้าวต่อไป no pain no gain อันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันมาตลอดแล้วอันจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะนักปั่นนะเพราะว่าได้พบกับนักกีฬาหลายๆชนิดเนี่ยทุกๆกีฬาก็จะต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้กันมาหมดนะครับเพียงแต่จักรยานเนี่ยมันอาจจะมีเสน่ห์สำหรับพวกเราที่รักจักรยานแต่เป็นอุปสรรคสำหรับหลายๆท่านที่ได้เข้ามาปั่นจักรยานก็3อย่างนี้นะฮะที่ผมหยิบขึ้นมาน่าจะเป็น3อย่างที่ใครๆก็ต้องเคยเจอกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3อย่างนี้มีอะไรบ้างแล้วเกิดจากอะไรแล้วอะไรที่จะทำให้คุณผ่าน3อย่างนี้ไปได้ครับอันดับที่1เรื่องที่ทุกคนต้องเจอแน่นอนกับการมาขี่จักรยานฮะเจ็บก้นนั่นเองหรือพูดกันง่ายๆภาษาบ้านๆนะเจ็บตรูดครับเจ็บตรูดเพราะว่าอานจักรยานหรือบอร์ดจักรยานเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะนั่งสบายได้อย่างเด็ดขาดนะผมบอกได้เลยว่าหลังจากที่สัมผัสกับบอร์ดจักรยานมาน่าจะเกือบๆทุกยี่ห้อแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปงานเปิดตัวได้ไปจนถึงโรงงานผลิตเบาะยี่ห้อดังที่อิตาลีมาเรียบร้อยแล้วได้พบกับนักออกแบบเบาะจักรยานนะฮะทุกตัวถูกออกแบบมาให้นั่งได้โดยที่มีผลกระทบน้อยที่สุดครับแต่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่โซฟามันไม่ใช่เดเบสที่เราจะขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วก็เอนหลังโอ้สบายจังไม่ใช่ฮะมันก็เป็นแค่แป้นบุนุ่มๆบางแบบไม่มีการบุด้วยซ้ำและเราก็เอาก้นเราไปนั่งอยู่นั่นแหละฮะดังนั้นการที่เราเอากระดูกอุ้งเชิงกรานที่เป็นซิทโบนเนี่ยกระดูกที่ไว้นั่งเนี่ยไปวางอยู่บนนั้นนะครับจุดเดิมๆตลอดเวลานะฮะปั่นไปอย่างไรก็จะมีอาการรู้สึกไม่สบายเกิดขึ้นแล้วถ้ามันไม่สบายนานๆเข้ามันก็จะเข้าไปถึงคำว่าเจ็บนั่นเองฮะผมนี่พบเจอกับตัวเองเลยนะเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ผมหยุดการซ้อมจักรยานอย่างต่อเนื่องไปน่าจะประมาณ2ปีกว่าได้มั้งฮะจากเดิมที่ปั่นเนี่ยสัปดาห์ละ 15-18 ชั่วโมงเหลือปั่นแค่เดือนละครั้ง2ครั้งครั้งละชั่วโมง2ชั่วโมงแค่นี้เองครับผมกลับมาปั่นวันแรกผมใช้เวลาปั่นจักรยานประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองรู้ไหมฮะว่าเบาะเดิมนะครับกางเกงเดิมๆคือทุกอย่างเดิมจากที่เราเคยใช้งานมาเรียกว่าม้าศึกคู่ใจตัวเก่าที่ไปด้วยกันมาเป็นหมื่นๆกิโลเนี่ยตัวเดิมนี่แหละปรากฏว่าปั่นไปได้แค่45นาทีอาการเจ็บก้นถามหาทันทีฮะเพราะว่าเราไม่ชินกับมันถามหานักปั่นเลยครับทุกๆคนเนี่ยแรกๆของการมาปั่นก็จะเจอการระคายเคืองที่ก้นที่จุดนั่งกันอยู่เป็นทุกคนแหละฮะแต่พอไปสักพักหนึ่งทุกคนจะเริ่มชินอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าการที่เบาะไม่เหมาะสมการนั่งที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดอาการบาดเจ็บนะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของทั้งเกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนโลหิตเกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อในอุ้งเชิงกรานบลาบลาบลาทั้งหลายเหล่านั้นนั่นอีกเรื่องนึงอันนี้พูดถึงว่าไม่ได้บาดเจ็บแต่เจ็บนะครับง่ายๆฮะสิ่งที่ทำอันดับแรกก็คือ1เลือกใช้กางเกงจักรยานที่เหมาะสมเป้าที่บุหลายๆแบบต่างแบบต่างกันต่างยี่ห้อบอกได้เลยนะฮะจากที่ผ่านกางเกงจักรยานมาหลายๆยี่ห้อยี่ห้อนี้ที่คนนี้ว่าดีเราไปใช้ก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะฮะส่วนอีกยี่ห้อนึงที่คนนี้บอกว่าไม่เวิร์กปรากฏว่าเอาไปใช้แล้วเฮ้ยดีซะอย่างนั้นเรื่องนี้นะฮะก้นใครก้นมัน ช่นเดียวกันครับอันดับที่2คือไปเลือกเบาะที่เหมาะสมนะครับเลือกอ่านที่เหมาะสมเราอย่าไปฟังว่าตัวไหนดีไม่ดีเพราะก้นเราไม่ใช่ก้นเขาทางที่ดีที่สุดฮะเลือกแนวทางที่ใกล้เคียงแล้วเลือกใช้ในระดับราคาที่เราเอื้อมถึงได้บอกไว้ก่อนตรงนี้เบาะแพงไม่ได้แปลว่าจะนั่งสบายกว่าเสมอไปนะครับสุดท้ายฮะต้องทนครับค่อยๆฝึกที่จะเพิ่มระยะปั่นขึ้นไปทีละนิดทีละนิดสุดท้ายเราจะค่อยๆปรับตัวกับการนั่งได้ลืมอีกเรื่องหนึ่งฮะเก้าอี้ต่อให้สบายอย่างไรก็ตามนั่งเหมือนเดิมนั่งท่าเดิมตลอดเวลามันก็เมื่อยมันก็ไม่สบายใช่ไหมครับจักรยานก็เหมือนกันครับเวลานั่งลุกขึ้นยืนปั่นบ้างขยับตัวบ้างนะฮะเพื่อลดอาการกดทับที่จุดเดิมเท่านี้ก็จะสามารถปั่นได้สบายขึ้นแน่นอนฮะอาการเจ็บก้นเจ็บตรูดเจอแล้วผ่านมันไปให้ได้ครับอาการที่2ฮะที่ต้องเจอกันอย่างเป็นปกติสามัญเลยคืออาการเหนื่อยจนไส้แตกก็คำว่าไส้แตกนี่ก็เป็นศัพท์เล่นๆของวงการคนปั่นนะที่เรียกอาการเหนื่อยบรรลัยโลกเลยฮะเรียกว่าแบบโอ้ยถ้ามีเหงือกนี่หายใจทั้งเหงือกได้แล้วหัวผิวหนังหายใจได้ก็จะหายใจทั้งผิวหนังซะให้ได้เลยนะครับอาการนี้เกิดขึ้นก็เหนื่อยสุดๆอะฮะเหนื่อยมากๆเหนื่อยสุดๆมากๆเข้าไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาหรือบนทางราบหลายๆท่านน่าจะเคยเจอลมแรงๆหรือไปขี่ขึ้นเขาหรือไปเกาะกลุ่มขาแรง AV 45 47สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะเราเหนื่อยไปต่อไม่ได้หัวใจพุ่งปรี๊ดทะลุจุดแตกนะครับหายใจแทบไม่ทันบางครั้งถึงขั้นอาเจียนกันเลยทีเดียวผมบอกเลยนะผมเคยอาเจียนขาจักรยานมาแล้วนะเพราะว่าเราแข่งทีมทำทริอัลกับเพื่อนแล้วก็แบบเราจะต้องเค้นพลังของเราจนหยดสุดท้ายเพื่อจะลากเพื่อนตรงนี้ให้ได้นั่นแหละฮะผมอัดจนเรียกง่ายๆก็อ้วกแตกอ้วกแดนคารถกันไปเลยอ่ะกลับมาคุยกันเรื่องของความเหนื่อยอันนี้ครับความเหนื่อยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะจักรยานทุกๆกีฬาก็ต้องเจอถ้าคุณมาเล่นกีฬายังไงคุณก็ต้องเหนื่อยฮะคุณจะเข้ายิมคุณจะไปฟิตเนสคุณจะวิ่งคุณจะเตะบอลคุณจะว่ายน้ำผมมองว่าใครที่บอกว่าจักรยานขี่แล้วมันเหนื่อยจนไส้แตกแล้วท้อผมว่าเล่นกีฬาอะไรก็เป็นอย่างนี้ล่ะครับทีนี้การจะผ่านไปให้ได้นะฮะเราเหนื่อยต้องคิดเสมอว่าคนอื่นๆก็อาจจะเหนื่อยไม่แพ้เราเพราะนักปั่นแม้กระทั่งทีมชาติแม้กระทั่งมืออาชีพทุกคนก็เหนื่อยครับแต่เขาเหนื่อยแล้วเขาพัฒนาเขาเหนื่อยแล้วเขาได้ชัยชนะเขาเหนื่อยแล้วเขาไปถึงจุดที่เขาฝันเอาไว้ดังนั้นเขาเลยยอมสู้กับความเหนื่อยยอมสู้กับอาการไส้แตกยอมสู้กับความเจ็บปวดรวดร้าวของร่างกายขาที่ร้อนเผาตะคริวที่มาต่อตืดๆนะฮะแล้วข้ามันไปให้ได้ก็แนะนำอย่างนี้ครับนอกจากใจที่สู้แล้วค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นตอนค่อยๆเพิ่มความยากค่อยๆเพิ่มความเร็วฮะค่อยๆเพิ่มระดับของเรานั่นเองถ้าเราค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปรับรองว่าอาการเหนื่อยมันมาแน่นอนครับแต่เราจะพัฒนาแล้วไปต่อกับมันได้แล้วที่สำคัญนะครับที่ยังต่อเนื่องทำอย่างเป็นกิจวัตรครับเพราะถ้าเกิดคุณซ้อมคุณประจนความเหนื่อยอย่างเป็นกิจวัตรอย่างน้อยๆที่สุดคุณพัฒนาแน่นอนแต่ถ้าอยากจะไปให้ไกลสุดๆจริงๆนะฮะต้องเหนื่อยแล้วฉลาดซ้อมด้วยซึ่งอันนั้นไว้ว่ากันเอพิโซดอื่นๆนะครับอันดับสุดท้ายครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนเจอแล้วไม่สามารถจะปั่นต่อได้นั่นคือเรื่องของอาการเจ็บปวดรวดร้าวร่างกายฮะผมยกตัวอย่างสนามเจริญสุขมงคลจิตหรือสกายเลนที่กรุงเทพนะครับ1รอบ 23.5 กิโลหลายๆคนปั่นได้แค่รอบเดียวแล้วก็เลิกเพราะถ้าไปอีกรอบนึงเนี่ยมันจะเมื่อยหลายๆคนปั่นได้แค่2รอบแล้วก็หยุดเพราะถ้าไปอีกรอบนึงเนี่ยมันจะเมื่อยทุกๆคนที่ปั่นจะมีเพดานพิกัดที่เกิดความล้าของร่างกายขึ้นหัวใจยังไม่หมดนะฮะกล้ามเนื้อขายังไหวใจเรายังไปได้แต่สิ่งที่มันทำให้ไม่มีแรงปั่นเลยจริงๆคือความล้าที่เกิดขึ้นในร่างกายเพราะในการปั่นจักรยานเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเฉพาะขาครับกล้ามเนื้อสำคัญที่ถูกใช้ด้วยในการขี่จักรยานคือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือว่ากลุ่มนี้กลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า core muscle นะฮะก็เป็นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่ทำให้ตัวเราสามารถทรงตัวอยู่ได้ดีสามารถทรงตัวอยู่บนจักรยานหรือกิจกรรมอื่นๆได้นะครับแล้วสามารถทำให้ขาก้นสะโพกหลังออกแรงในการส่งแรงปั่นจักรยานลงไปที่บันไดแล้วก็ขับเคลื่อนรถไปข้างหน้าได้อย่างเงี้ยฮะอยู่นานๆเข้ากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมันก็เกิดความล้าพอล้าเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเราก็จะทิ้งน้ำหนักลงไปที่แขนครับและเราก็จะเมื่อยแขนกับหัวไหล่สิ่งที่ตามมาถ้าขี่เสือหมอบก็จะเมื่อยคอฮะเพราะว่ากลมเยอะเกินไปดังนั้นฮะทางแก้สำคัญอันดับแรกที่สุดถ้าทำได้ไปกายบริหารเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวทำค่ากายบริหารประเภทแทงกิ้งต่างๆนู่นนี่นั่นทั้งหมดเหล่านี้สามารถช่วยให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงขึ้นได้เข้ายิมบ้างไปเล่นฟิตเนสบ้างพวกนี้ก็ช่วยได้ครับแต่ถ้าหากว่าชอบขี่จักรยานเป็นหลักไม่ชอบกิจกรรมหลังอย่างที่ผมบอกมานะฮะทางออกที่ดีก็คือการค่อยๆเพิ่มระยะเวลาในการปั่นไม่ใช่ระยะทางนะเพิ่มระยะเวลาครับเพราะเราเอาระยะทางมานับเนี่ยวันดีคืนดีเราไปขี่กับเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนอาจจะพาเราขี่100กิโลจบภายในเวลาไม่ถึง3ชั่วโมงก็ได้ขี่คนเดียวนี่ทะลุไป3ชั่วโมงกว่าๆเกือบ4ชั่วโมงบางคนอาจจะเกิน 4-5 ชั่วโมงดังนั้นฮะอยากจะมีเพดานบินกี่ชั่วโมงค่อยๆฝึกซ้อมยืดเวลาไปที่เพดานบินเหล่านั้นผมแนะนำง่ายๆอย่างนี้ครับงานปั่นโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามเนี่ยถ้าอยากจะขี่จักรยานให้สนุกไปได้ทุกงานนะฮะเพดานบินอยู่ที่3ชั่วโมงครับควรจะค่อยๆฝึกซ้อมปั่นจักรยานให้สามารถปั่นอยู่บนจักรยาน3ชั่วโมงได้เร็วหรือช้าไม่สำคัญคุณจะไปแข่งโรดเรสหรือคุณจะไปขี่ออร์แดกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความทนทานของร่างกายถ้าทนไม่ได้ก็ขี่ต่อไม่ไหวนั่นแหละครับดังนั้นอยากจะขี่กี่ชั่วโมงค่อยๆฝึกเพิ่มเข้าไปแล้วร่างกายของเราจะค่อยๆพบกับความเจ็บปวดในการทนทรมานที่ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาในการปั่นแต่ทำต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอร่างกายก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเราไม่ได้ชินชาเราไม่ได้ทนทานไม่ใช่เราไม่ได้ชินชาความเจ็บปวดนะฮะแต่ร่างกายเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นแล้วยืดเวลาออกไปจริงๆเรื่องนี้เดี๋ยวเอาไว้ผมมาคุยกันอีกหนึ่งรอบดีกว่านะครับว่าเราอยากจะขี่นานขึ้นมีฮาร์ทเรทมีระยะเวลาในการขี่อะไรที่จะเป็นตัวพิจารณาให้เรารู้ได้ว่าพิกัดไหนคือพิกัดที่เราควรจะต้องขยายต่อครับเอาละฮะจบแล้วกับ3ความเจ็บปวดที่ต้องเจอนะฮะถ้าท่านยังรักการขี่จักรยานอยู่นะครับบอกได้เลยว่าเจ็บทั้ง3นี้อีกนานและยังอยู่กับมันต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่คนสาดิสที่ชอบความเจ็บปวดฮะแต่ว่ากิจกรรมที่เราทำมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาชนิดไหนคุณจะชอบการวิ่งคุณจะชอบการเข้ายิมและโดยเฉพาะการขี่จักรยานเรารับมือความเจ็บปวดเราแก้ปัญหามันอย่างชาญฉลาดครับและเราจะได้ขี่จักรยานหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่เรารักต่อเนื่องไปได้เอาละฮะใครที่ชอบเนื้อหาประมาณนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเอาไว้นะครับฟังย้อนหลังทาง Podcast ก็กดติดตามกันเอาไว้ได้ตัวนี้ใครที่ฟังทางเว็บไซต์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ เห็นนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ
ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะสาระง่ายๆที่ดูแล้วมีประโยชน์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วติดตามเราได้ในสื่อโซเชียลต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook Fanpage Cycling Hub Thailand เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ